Herre Jesus Kristus, du er livets kilde. Alt er skabt ved dig og til dig, og alt tilhører dig, Herre. Vi vil også ved troen tilhøre dig. Gør det ved dit ord igen i dag. Forny os i troen, og giv os af livets vand. Amen. Prædiketeksten, det er evangeliet efter anden tekstrække, som står skrevet i Johannes evangeliet kapitel 4, fra vers 5 til vers 26. Jesus kom til en by i Samaria, som hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor vil du så få levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand skal tørste igen, men den som drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd. Og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde at være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Det handler om en kvinde, som henter vand. Lidt senere hører vi, at hun har en mand. Han lader øjensynligt sig betjene af hende, for han henter ikke vand. Og senere får vi så også at vide, at det faktisk ikke er hendes mand. Han bor nok bare hos hende. Han har nok aldrig lovet hende troskab. Derfor er hun alene om at slæbe vand hjem. Det lyder lidt trist det her. Men det er også gået ud over hendes forhold til andre i byen. Det tyder jo på, at hun ikke så gerne er sammen med dem, siden hun går ud midt om dagen, på den varmeste time af dagen, hvor ingen andre går ud til brønden. Hun ønskede nok at undgå de andre i byen. Sådan en tristhed og andres foragt kan gøre os ensomme. Og det kan være en blanding af ens egen skyld og af de andres svigt. Men selvom det her træder frem i teksten, så er det ikke hovedsagen. Ligesom skyld heller ikke må blive hovedsagen i dit ægteskab eller i dit familieliv. Skyld må heller ikke være hovedsagen i dit forhold til andre mennesker. For der går forholdet i stykker, hvis skylden bliver hovedsagen. Det går i stykker, hvis vi tænker, at skylden og den andens fejl er hovedsagen. At det store problem, det er den andens skyld. Eller at vores egen svigt også kan være hovedsagen. Hvis det får lov at vokse sig så stort, så går alle relationer i stykker. Ikke fordi skylden så skal snakkes bort og overses. Det gør Jesus jo ikke. Skyld og håbløshed er grimme modstandere i vores verden, og kan vokse sig så store, så de ser ud til at fylde det hele for os. Hvis vi har svigtet vores børn, eller svigtet vores ægtefælle, svigtet en god ven, eller svigtet kolleger, eller måske svigtet nogen af dem, vi deler troen med, bare svigtet. Og vi skammer os, og vi bliver ensomme, både når vi rammes af de andres svigt, og når de rammes af vores. Jo, det handler det blandt andet om i denne samaritanske kvindes liv. Det er hendes baggrund. Nu bryder Jesus Kristus, han bryder ind i hendes cirkel, ind i hendes kreds, hvor hun går i ensomhed og håbløshed. Hovedsagen i vores evangelium er nemlig en mand, som møder hende ved brønden med håb og tilgivelse. Der står, at det er en udmattet jøde, som sidder ved en brønd ved middagstid. Og det viser sig så i teksten, at han er Messias. Det opdager kvinden. Og længere frem i samtalen siger hun jo, jeg ved, at Messias skal komme, og når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus svarer så og siger, det er mig, den der taler med dig. Men til at begynde med, er der ikke noget, der tyder på, at denne jøde har overskud til at hjælpe og bidrage med noget positivt den her dag. Han er i Samaria på vandring, i et område, hvor det ligefrem kan være farligt at færdes for jøder. For jøder og samaritanere, de var hinandens fjender. Og der står, at han var træt af vandringen. Han var udmattet. Hvem har overskud til at give andre håb i sådan en situation, hvor man er rigtig træt og tørstig? Sådan kan vi også have det. At vi ikke har overskud. At vi er trætte af vores vandring. Trætte, når vi tænker på fremtiden. Trætte og udmattede, når vi tænker på en skyld, vi har. Og så møder vi et andet træt og udmattet menneske ved brønden. Men nu beder så, overraskende nok, den udmattede mand ved brønden, den udslidte og måske misbrugte kvinde, om at få af det vand, hun nu ved hjælp af sin krukke, som hun hejser ned i brønden, får vand op med. Og evangelisten skynder sig så at fortælle, at jøder ellers ikke vil have med samaritanere at gøre. Det her, det er nemlig fuldstændig uhørt. Han er træt, så han har ikke overskud. Og han er et sted, hvor at han ellers, selvom han havde overskud, ikke ville bruge det på hende. Man beder ikke om nogen hjælp. Man beder ikke nogen om hjælp, hvis man ikke vil have med dem at gøre. Så det, at Jesus beder hende om hjælp, viser
venlighed.
Når man beder om hjælp, kommer man nemlig til at stå i gæld. Og Jesus, han sætter sig i gæld over for den her kvinde. Han lader kvinden gøre noget, så han bagefter skylder hende noget og står i gæld til hende. Og der kan han nemlig få lov til at give hende det, som hun har brug for. Er det ikke også en måde at få kontakt på i dit ægteskab, i din familie, på din arbejdsplads og i din menighed? Når det er tydeligt, at du har brug for en af dine nærmestes hjælp, hvad gør du så? Er du så bare udmattet? Og holder dig for dig selv i din udmattelse? Vi skulle hellere bede om hjælp. Fortælle, hvordan vi har det. Og sige, kunne du ikke hjælpe mig? Sådan skal vi sige til den, vi er gift med, hvis vi er gift. Den anden i menigheden, som vi kender godt. Eller en i familien. Eller måske en på arbejdspladsen. Hvorfor ikke være åben, ligesom Jesus er det her? Vil du ikke nok give mig noget at drikke? Jeg er virkelig træt. Og vi behøver ikke at finde på noget. Men vi skal bare bede om hjælp for det, vi behøver det. Ligesom Jesus jo heller ikke fandt på, at han var træt. Men han var træt. Han var udmattet. Han foregav ikke at være træt og tørstig. Når du er udmattet, fordi du har slidt i det, eller fordi du er gået langt for andres skyld, og ikke har fået noget igen, så bed om hjælp. Bed dine nærmeste om en tjeneste, når du er træt og udkørt. Det kan åbne for noget godt. Du kommer igen, og så begynder I at have fællesskab omkring en positiv gæld. En positiv skyld. Vejen frem er, at du giver dig selv lov til at være træt og fortælle, hvad du mangler. Ligesom Jesus gjorde over for kvinden, og hun gjorde over for ham. Det står også i Bibelen. Bær hinandens byrder. Tjen hinanden i kærlighed. Og kom hinanden i forkøbet. Tredje overskrift. Messias giver os nu frelsen, selvom han er træt og ramt. Ja, han giver os frelsen, når han er allermest træt og allermest ramt. Tænk på, hvordan Jesus græd, da han nærmede sig Jerusalem et par år senere. Og hvordan han i Getsemane bad, min sjæl er dybt bedrøvet til døden. Der, da han var allerlængst ude, der hjalp han sine disciple. Han måtte gennemføre det. Fader, ske ikke min vilje, men din vilje. Ligesom der også her i vores tekst står, at han måtte gå den vej igennem Samaria. Han måtte for hendes skyld. Og sådan måtte Jesus gå ind i bedrøvelse og lidelse for vores skyld. Han måtte gennemføre det. Han måtte tage den vej til Jerusalem. Og på korset sagde han jo næsten de samme ord. Jeg tørster. Og man gav ham eddike at drikke. Hvad hang han derfor? Svaret er, han tørstede, og han led, og han døde, fordi det har konsekvenser, når mennesker svigter hinanden. Det har konsekvenser, når en mand udnytter en kvinde og gør hende til sin slave. Det gør manden skyldig, og kvinden har nok også et ansvar og en skyld. Det har konsekvenser, når vi lever med ryggen til Gud og laver vores egne regler for menneskelivet. Det rammer børnene, hvis vi svigter dem. Det rammer vores ægtefælle. Og Gud kræver til ansvar. Derfor hang han på korset. Fordi det har konsekvenser. Men han tog konsekvenserne. Jøden kom tæt på brønden for at få kontakt med kvinden og give hende håb. Og den samme jøde hang senere på korset for at bære alle menneskers overtrædelser. al deres selviskhed og deres gudløshed, det vil sige alle vores svigt og alle vores skyld, det er hovedsagen, at han er vores frelser. Midt i sin egen træthed hjælper han os. Det er hovedsagen, at Guds søn blev menneske for at frelse os fra døden og dommen. Det fjerde, det er det levende vand. Kvinden møder nu hos denne trætte, men underligt imødekommende mand, godhed. Og det får hende til at lytte og spørge. Den dag, som var håbløs og alt for varm, den forvandles nu til at være en dag med håb og med det levende vand. For Jesus siger nu til kvinden, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvad det er, hvem det er, som siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville give dig levende vand. Og så svarer hun i sin håbløshed. Giv mig det vand, så jeg ikke skal gå herud og hente vand. Og der er det, at Jesus fortæller hende det, som hun ellers troede, ingen vidste. Og i hvert fald ikke ham. En ukendt jøde, hvor kunne han vide det her fra? Og det er netop også derfor, at jeg tror på Jesus. Jeg tror på Jesus Kristus, fordi han siger ting, som ellers ingen andre ved. Det siger han til mig. Han fortæller mig om min synd og min skyld. Han gør det, når jeg læser i Bibelen. Han gør det, når jeg hører andre sige nogle ting til mig med skriftord. Så mærker jeg, at han ved det. Det, som ingen andre ved, og som jeg helst bare ville skubbe ind under gulvtæppet, det får jeg at vide, når jeg i prædiken og i evangelierne lytter til Jesus. Han taler om mit svigt. Og du har sikkert samme erfaring. Det er derfor, at vi søger hans hjælp. Nu forstår vi, at døden ikke bare er en naturlig ting, men er mit møde med Gud, hvor jeg skal stå til regnskab for alle mine overtrædelser. Og samtidig ser jeg så, at han har stået til regnskab for alle mine svigt. Det var jo derfor, han døde. Og han stod op fra de døde 3 dage efter. Og derfor har vi håbet. Nu er livets kilde åbnet. Og sidste overskrift er så, håb selvom hverdagen ikke er meget forandret. Kvinden fik nu håb og liv tilbage. Ikke fordi manden hjemme i hendes simple hus pludselig var blevet en god mand. Men fordi hun havde mødt en god mand. Jesus, Messias, ham som skal fortælle os alt. Og med alt tænkes på, at Jesus både viser os den bitre virkelighed om vores svigt og død og dom, og også den gode virkelighed om levende vand, frelse og evigt liv og opstandelse fra de døde. Vi ved ikke, hvad det betyder at blive tilgivet af vores nærmeste. Tilgivelse ændrer vel ikke på det, der skete. Det er jo stadigvæk sket. Og tilgivelse ændrer heller ikke en helt masse på vores livsvilkår. Og alligevel, tilgivelsen genopretter fællesskab og giver os mod på at leve videre og tale med hinanden og være sammen med hinanden og åbne os for hinanden. Vi kan også sammenligne det med en livstidsfange. Hvis han selv bryder ud af fængslet, er han ikke dermed tilgivet og fri. Nej, hans liv bliver en lang flugt, hvis han er flygtet ud af fængslet, uden tilgivelse. Uden at straffen er sonet. Men forestil dig nu en livstidsfange, som erkendte, at han var skyldig, men alligevel blev løsladt, fordi den, som han havde gjort ondt og skadet for livet, den pågældende gik i forbøn og sagde, lad ham gå fri. Hvis livstidsfangen han går fri på den måde, så er han tilgivet. Så er han befriet. Så er han ikke på flugt. Og så bliver hans liv nok et godt liv sammen med den, som han skadede. For det han blev tilgivet af den pågældende. Der vil tilgivelsen mellem de to være en kilde til liv. Sådan også med det, Jesus har gjort for os. At være kristen er at være tilgivet og at være hans. Vi har vundet over døden og dommen, fordi han døde for os. Og vores frelse består i, at vi tror på ham og lever i livet, lever i tillid til ham, som virkelig har tilgivet os helt. Kvinden i evangeliet løb ind i byen og fortalte dem, at hun havde mødt ham, som havde fortalt hende alt. Mon ikke han er Kristus, sagde hun. Og sådan blev indbyggerne i den by kristne. Sådan gør Gud også i dag.